Pokud máte exekuci a pracujete, celkem snadno se vám může stát, že čím více peněz vyděláte, tím méně vám ve finále z výdělku zbude. A mnohdy tedy lidé v takovýchto případech pracují nelegálně. Plyne to ze zjištění datových novinářů Českého rozhlasu. Na serveru i rozhlas si můžete v modelových situacích nasimulovat libovolnou domácnost a zjistit, zda a kdy se vyplatí pracovat. Podle mapy exekucí je v současnosti exekuce uvalena na 863 tisíc Čechů. Z toho více než polovina lidí má 3 a více exekucí. Právě o tomto tématu budeme mluvit v právě začínajícím Interview Plus. Mým hostem je Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. Dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Hůle, datoví novináři Českého rozhlasu spočítali, že dlužníkovi, pokud má uvaleny na sebe exekuce, se mnohdy vyplatí brát jen minimální mzdu a pobírat od státu sociální dávky, protože kdyby vydělával jen o trochu peněz víc, už by na dávky nedosáhl a jeho reálný měsíční příjem by byl nižší. Jak je to možné, že ten systém funguje v podstatě takto absurdně?
No, je to způsobeno nastavením toho systému, a to tím primárně, že dávky, ty, které jsou testované podle příjmu, se vypočítávají z toho, co od toho zaměstnavatele odchází, a nezapočítává to tu exekuční srážku. Takže vy, když máte exekuci, tak máte nějaký strop, nad kterým je vám strháváno úplně všechno. Dneska je konjunktura, dřív to nebylo patrné, protože ty mzdy vlastně po mnoho let stagnovaly a dnes ty mzdy vlastně velmi rychle rostou. Rostou ve všech možných profesích i v těch nízkokvalifikovaných. A když vám ta mzda roste, tak najednou ty dávky jsou vypočítávány z té čisté mzdy a tím, že vám ta mzda roste, tak najednou se překročíte tu hranici, pod kterou máte nárok na tu dávku. Třeba příspěvek na bydlení, myslím, typická dávka tohoto toho typu. Pak je exekuční srážka a vám chodí vlastně furt ty stejné peníze, protože ta nezabavitelná částka se mění meziročně v řádu 10 korun roste. Takže vám vlastně chodí furt to samé, roste vám ta čistá mzda a díky tomu přicházíte o nárok na ten příspěvek na bydlení, ale nic vám dalšího nechodí. Takže to je to, proč se to nevyplatí.
A ta nezabavitelná částka je tedy ta částka zhruba 9300 korun. To je to, co mi zůstane v každém případě?
Ne. Nezabavitelná částka, ona ta konstrukce není úplně jednoduchá, ale je zhruba 6,5 tisíce korun na jednotlivce a pak je dneska stanovená, dneska je to 9300 korun, z čehož se počítá ještě třetina nebo dvě třetiny podle toho, jestli máte přednostní pohledávku nebo nepřednostní pohledávku. Když to velmi zjednoduším, tak pohledávky soukromých subjektů, tak z těch 9 tisíc vám strhávají třetinu a pohledávky státu vám strhávají dvě třetiny. Ale výživné například je také, se strhávají dvě třetiny. A nad to je vám strháváno úplně všechno. Takže víceméně ono je to podobná částka kolem 9 tisíc, kdyby člověk bral víc. Pokud berete třeba 5 tisíc, tak vám nezůstane 9 tisíc, ale zůstane vám samozřejmě 5 tisíc, ale není vám v exekuci sraženo nic. A nad tu částku 9 tisíc, když nebudete mít žádné děti a vyživovací povinnosti, tak je vám strháváno všechno.
Já jsem zmínil, že exekuce se týkají zhruba 860 tisíc lidí v České republice. Dlouhodobě to číslo je velice vysoké. Ukázala teď ta kalkulace a ten výpočet datových novinářů Českého rozhlasu něco nového, anebo ta zjištění úplně nová nejsou a spíše jsou nově zmedializovaná, nově se dostávají do veřejného prostoru?
No, my, kteří s těmi lidmi pracujeme, tak tohle to víme už vlastně relativně dlouho. Byť, jak říkám, ono se to opravdu ukazuje v posledních 2 letech jako akutní problém, protože prostě ty mzdy začaly růst a najednou se to ukazuje, že to ekonomicky nedává smysl. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že Česko má jednu z nejvyšších zaměstnaností v celé Evropské unii. Takže tady není. Máme rozhodně mnoho lidí, kteří mají exekuci a pracují zcela zjevně nebo mají zaměstnání. Takže ono to není jenom o tom, jestli pracujete nebo nepracujete, ale také jak pracujete. Dnes se ukazuje, že například lidé nejsou motivováni, kteří mají exekuci, pracovat na přesčasy. Nefungují na ně motivační nástroje standardní, jako jsou odměny zaměstnavatele, protože všechno toto navíc jde na tu exekuci a nezůstane vám z toho ani koruna. Takže zaměstnavatelé nemají možnost, když firma dostane zakázku a potřebuje třeba na 2 měsíce zvýšit zápřah těch pracovníků, tak oni nemají tu možnost, protože 40% těch zaměstnanců má exekuci.
Proč se to nevyplatí? Nemělo by být v mém vlastním zájmu, pokud mám exekuci, vydělávat více, abych to rychleji mohl splatit? A není to vlastně pozitivní, že když dostanu více peněz a jde to právě na splácení toho dluhu, Takže ve finále je to pro všechny strany výhodnější, že je to pozitivní?
To víceméně u pohledávek, které vznikají dnes nebo v posledních dvou letech, tak máte pravdu, že toto víceméně platí. Protože to příslušenství a sankce, které se navyšuje ta původní pohledávka, jsou zastropovány a mají rozumnou mez. Ale před rokem 2016 žádná taková regulace nebyla a dnes velmi běžně to, co se exekučně srazí, nestačí ani pokrýt nárůst toho dluhu, respektive ty sankce, které narostou. To znamená, že vy jste v exekuci, sráží se vám peníze, ale stejně vám ten dluh v exekuci roste. To je svým způsobem absurdita a důsledek naprosto nemrovných zákonů, které zde platily do roku 2016.
A teď se ta situace už zlepšila a lepší?
No, ta situace se výrazně zlepšila tím, že byl přijat zákon o spotřebitelském úvěru a v roce 2014 ministr Pelikán radikálně snížil odměny advokátů. Takže skutečně z těch bagatelních dluhů dnes už udělat mnoho, jako desítky, sto nebo tisíci násobky už je takřka nemožné. Ale dříve to bylo úplně běžné a dnes si musíme uvědomit, že máme výraznou většinu všech exekucí, máme vedenou pro pohledávky vzniklé před touto regulací. Takže pro spoustu lidí, oni nemají vůbec racionální výhled, že když budou pracovat a bude se jim strhávat víc, takže se jim ten dluh v horizontu 2-3 let splatí. Tam ten dluh je v horizontu 10 let nesplatitelný. Proto ta motivace tam žádná není.
A je jedno, jestli vyděláváte 16 nebo 40 tisíc?
Dnes je jedno, pokud vyděláváte 40 tisíc, tak samozřejmě v té exekuci je vám strháváno už poměrně hodně a i relativně velké pohledávky v řádu 100 tisíců korun jsou splatitelné. Ale my, když jsme například mezi našimi klienty se zabývali tím, když se projednával insolvenční zákon a byl tam strop na 2,2 miliony korun, nad které by člověk nemohl dosáhnout na mírnější oddlužení, tak jsme zjistili, že významná část, víc než polovina všech našich klientů, je nad tímto stropem, protože jejich dluhy, exekuce jsou nakumulované a jsou právě složené z velmi nemravných pohledávek a v tu chvíli prostě, i když máte pak 30 tisíc mzdu, myslím si, že dneska u těch méně kvalifikovaných je reálné, že se dostanou na 25 tisíc v nějakých továrnách. Tak ty milionové dluhy jsou nesplatitelné, bohužel.
Sociální pracovník Karel Novák nedávno pro server i rozhlas popisoval situaci lidí v exekuci slovy. Cituji. Spočítali si, že je potřeba domluvit se zaměstnavatelem na snížení platu o 5 tisíc, aby nepřišli o byt. Ve chvíli, kdy je exekuce na mzdu, je potřeba hodně dobře počítat, jestli se práce vyplatí. Konec citace. A Lucie Trlfajová, autorka studie Práce jako finanční existenční riziko, k tomu ještě dodala, že nejlepší strategie pro lidi, kteří jsou v exekuci, je mít nízký příjem a zároveň žádat o sociální dávky. Tak znamená to, že ten systém celkově je nastaven špatně, že motivuje lidi k tomu říci o nižší plat, aby nepřišli o dávky?
No, systém je zcela jednoznačně nastaven špatně. Jednak tam máme naprosto nemravné pohledávky. Máme 300 tisíc exekucí, které jsou vedeny v rozporu se zákonem. Ví to exekutor, ví to věřitel, ví to soud, neví to ten dlužník.
Pardon, jak je to možné?
No, protože máme formalistické právo a soudy víceméně nechávají běžet exekuce, které prostě běžet nemají, protože primárně jde o pohledávky, které byly jištěné takzvanou rozhodčí doložkou. To znamenalo, že vy jste se formálně dohodl s tím poskytovatelem toho úvěru, že váš spor bude veden u nějakého soukromého rozhodce, nikoliv u nezávislého soudu. Ten rozhodce, který byl v klientelistickém vztahu s tím věřitelem, protože ten mu dodával ty zakázky, tak ten rozhodoval takřka výlučně ve prospěch toho věřitele a dnes naštěstí díky judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu je stanoveno, že exekuce vedené právě na základě toho rozhodčího nálezu, pokud tam byl netransparentní výběr rozhodce a podobně, tak je neplatný. Jenže věřitel by přišel o pohledávku, exekutor by přišel o náklady, protože včera bylo vydáno důležité rozhodnutí Ústavního soudu, které se týká právě nároku nákladů exekutora a advokáta, právního zástupce toho dlužníka, který zastavuje exekuci, tak by to vyšlo všechny dráž a soudy se cítí přetíženy a nechtějí řešit tyto spory a nějak to rozebírat.
A takových případů je 300 tisíc?
Řádově 300 tisíc.
To jsou odhady? Nebo to jsou odhady, jsou nějaká
to jsou odhady, protože se to týká těch největších společností. Týká se to Home Creditu, bývalého Cetelemu, Komerční banky, Esoxu, všechny tyto společnosti v jistém období poměrně dlouhém využívaly rozhodčí doložku, která byla formulovaná z dnešního pohledu v rozporu se zákonem, a tyto jejich pohledávky jsou velmi jednoduše zastavitelné. Podáte návrh na zastavení exekuce, my na to připravujeme aplikaci Doložkomat, která to bude umožňovat dělat i nekvalifikovaným lidem. Tam je velký problém, že když dostanete exekuční příkaz, tak tam máte explicitně vytučně napsáno, že proti exekučnímu příkazu není opravný prostředek přípustný. A naprostá většina lidí si myslí, že když není přípustný opravný prostředek, tak se s tím nedá nic dělat. A nevědí, že například návrh na zastavení exekuce nebo návrh na odklad exekuce není opravným prostředkem z hlediska práva, ale je to nástroj, kterým se de facto můžete té exekuce zbavit. Jo, takže ta situace je v současné době úplně absurdní, ale to jsem odbočil, a když se dostanu
zpátky k tomu systému těch sociálních dávek.
Systému, ani ne tak sociální dávek. Systém sociálních dávek není nastaven špatně. Špatně je nastavena ta exekuční srážka. Ta exekuční srážka nemá být zastropována a má být stanoveno, že nad nějakou minimální mez, kde má tomu dlužníkovi zůstat všechno, jedna nebo dvě třetiny se strhávají ve prospěch toho věřitele bez toho stropu. To totiž povede k tomu, že se vyplatí vydělávat co 30 tisíc, klidně 40 nebo 50 tisíc, protože vám pořád jedna nebo dvě třetiny z této částky zůstane a zbytek půjde tomu věřiteli. Takže ve výsledku to bude výhodné pro všechny. Pokud přijmeme nebo zbavíme se toho dogmatu, že dlužník má být udušen v nějakém jakoby minimu a nad kterému sebereme všechno.
Čili ten systém právě třeba dávek na bydlení a to, že mnohdy, když začnete vydělávat více peněz, tak o tu dávku přijdete, to není nastaveno špatně, s tím by se nemělo něco udělat?
Ne, jak říkám, pokud by se to změnilo tak, jak říkám já, tak by ten stát zaplatil míň na těch dávkách, protože budete mít dlužníka, má exekuci, on bude zaměstnaný a dostane velmi slušnou mzdu, třeba 40 tisíc korun. Díky tomu, že bude mít takovou mzdu, tak už nebude mít nárok na sociální dávky, to je dobře, a zároveň díky tomu, že bude mít tomu mzdu, mu zůstane dostatečná částka, která pokryje jeho náklady, které i bez té sociální dávky, a zároveň ten věřitel si přijde na své, protože pořád dostane jakoby poměrnou částku z té vysoké odměny. Takže pro stát to bude výhodnější, pro věřitele, pro zaměstnavatele to bude trošičku nevýhodné, protože ono se to tak jeví, že tady máme dlužníka, který přijde tamhle k vedení firmy a řekne, tak já tady u vás budu pracovat, chci, abyste mi dali malou mzdu, něco a tak dále. Takže to nefunguje. Ty firmy samozřejmě jsou finančně motivovány, aby platili co nejnižší mzdy a případně i pak něco dávají na ruku nebo nějakýma benefitama tomu dlužníkovi, jenže tam už ušetří těch 34% na odvodech. Takže obecně si jako fenomén práce na černo, o kterém se tady bavíme desítky let, funguje díky tomu, že to je výhodné pro zaměstnavatele. A je to výhodné i pro ty pracovníky z toho finančního hlediska krátkodobého, z dlouhodobého samozřejmě ne.
Čili i ten systém, jak ho popisujete, jak se tady o tom bavíme, vlastně vede k tomu, že spousta lidí potom raději pracuje na černo nebo se někde přivydělává na černo, protože se jim prostě nevyplatí, aby jim legálně ty peníze přišly na účet.
Přesně tak. Ono to, myslím, vůbec nejčastěji, a ukazují to ty data o nezaměstnanosti. Funguje tak, že vy jste zaměstnán na nějakou malinkou mzdu, minimální mzdu nebo něco podobného, a nějakou formou, podle nějakých okolností, prostě vám ten zaměstnavatel něco nějakým způsobem dává navíc. Ale už mimo ten systém. Takže stát přichází o daně, je to nevýhodné prostě pro daňové poplatníky a nakonec je to nevýhodné i pro ty věřitele, kteří mají vlastně jenom minimum z té legální mzdy.
Daniel Prokop z Medianu pro Info.cz řekl, že ta šedá ekonomika, to ilegální přivydělávání se může týkat až okolo 200 tisíc lidí v posledních 5 letech. Máte podobné údaje nebo podobné odhady?
No, já si myslím, že to je větší podíl. Dokonce na to existuje studie, kterou vypracovalo...
Jenom pardon, myslel lidi s exekucemi, abych byl přesnější. To jsem měl asi dodat. I tak si myslíte, že těch lidí ještě je více? Nebo z vašich zjištění to plynu?
Myslím si, že jich bude více. Teda to si myslím, že jich bude... No.
Ono se to nedá asi spočítat, když je to šedá ekonomika.
Právě, ale ono tam je hrozně rozestřená hranice. Jedou číšníci v šedé ekonomice nebo nejedou. Jo, jakoby celý ten restaurační biznis je postaven na tom, že ti číšníci dostávají malou mzdu a prostě pak dostanou něco bokem od zákazníků. Někdy ty zákazníci jim to dají a dostane se to do EET, někdy to dávají jenom na ruku. Jo, takže taky to je vlastně... Třeba ten biznis je postaven vyloženě na tom, že část mzdy a odměny jde prostě jakoby úplně mimo systém. No. Takže ta hranice není úplně ostrá.
Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Hůle, vy tady popisujete ten systém, zabýváte se tím řadu let, nastínil jste nějaký návrh řešení, který by podle vás celou tu situaci zlepšil. Je reálné, aby to začalo fungovat v praxi? Je politická vůle nebo politická snaha, aby ty věci, které vy jste tady popisoval, se změnily?
Myslím, že je. V současné době vláda připravuje změnu nařízení vlády výpočtu těch srážek, kdy tu množinu, jak jsme o ní mluvili, těch 9000 chtějí zdvojnásobit. Což trošičku, ale bohužel jenom kosmeticky zlepší to postavení. Fakticky si myslím, a v té politické diskuzi se to ozývá a myslím si, že když jsem se o tom bavil třeba s poslanci KDU a i některých jiných stran, tak tam vlastně ochota bavit se o tom, že se odstraní ten strop a bude prostě ten dlužník dostávat poměrnou částku bez ohledu na ten na výši mzdy, tak je vlastně reálná. Ono to totiž je racionální. A když si to propočítáme, tak je to výhodné jak pro ty věřitele, tak pro ten stát.
A na to je potřeba změna zákona, nebo to je vládní nařízení?
Ne, není to potřeba změna zákona, je možné to udělat vládním nařízením. Ale je potřeba proto najít tu minimálně politickou nějakou schodu, aby
na
to
úrovni vlády.
Na úrovni vlády. Ale nemyslím si, že to je nereálné, jako o tom přemýšlet a v nějakém dohledném horizontu by to mohlo být přijato.
Jak se vyvíjí a rýsuje ten zákon o oddlužení, protože bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán usiloval, aby jednou z těch variant bylo, že po 7 letech, když člověk splácí, tak by mohl být oddlužen, že už by potom prostě tam zbyla nula. Ale to se zdá na základě těch současných politických debat, že tato varianta vypadla, že tady ta vlastně nejvstřícnější varianta tam v tom zákoně nebude, nebo v té novele zákona.
No zrovna dnes teď o tom jedná ústavně právní výbor Senátu. Je velké riziko, že přijme usnesení, kterým podpoří tu sněmovní verzi zákona a pak se to de facto jakoby toho 19. prosince, kdy má být projednáván zákon v Senátu na plénu, nebude projednávat v podrobné rozpravě. To by bylo velmi nešťastné, protože tak, jak je ten zákon dnes sformulován, tak je to prostě právní paskvil. Vy tam sice nemáte tu 7letou variantu, máte tam 5letou variantu, kde se říká, že de facto můžete být, že oddlužen můžete být, pokud vám to oddlužení nebylo zrušeno, a pak je tam kumulativně dáno, že pokud jste vyvinul veškeré úsilí a tak dále.
Ale což posoudí soud?
Což má posoudit soud a má se za to, že toto úsilí jste vyvinul, pokud splatíte alespoň 30%. No a teď si musíme říct, jako podmínkou toho, aby oddlužení nebylo zrušeno, je, že vyvinete to maximální úsilí. Takže když najednou tam je další podmínka, ta sama, tak z hlediska práva by dvě podmínky vedle sebe neměly znamenat to samé, protože pak by to nedávalo skutečně žádný smysl. Takže z právního hlediska to je prostě nesmysl.
Ale to je ještě možné, že se upraví v rámci toho legislativního procesu.
To je možné, ale musel by Senát tomu dát vůbec prostor, aby se to upravilo. A teď je otázka, jak s tím naloží soudy. A soudy fakticky nebudou mít vodítko, aby jakoby nad rámec toho, co jim předložil insolvenční správce, to prozkoumávali, aby si předvolávali nějaké svědky a prováděli důkazy. To je nesmysl, to dělat nebudou. Zároveň dnes nám do insolvence vstupuje 20 000 lidí ročně. Řádově 600 000 lidí je zralých na insolvenci. Kdyby 200 000 z těch 600 000 do toho vstoupili, tak je to desetinásobek a my najednou zavalíme soudy po těch 5 letech, že budou muset za rok prozkoumat 200 000 případů, protože 95%, a to připouští i zákonodárci, všech těch případů bude pod hranicí 30%. A zároveň ta hranice 30% je takový relikt, protože ten se tam dostal v roce 2007, kdy se připravoval insolvenční zákon. V té době vymahatelnost v exekučním řízení byla výrazně vyšší. Dnes v exekucích je úspěšnost 18%. A insolvenční zákon mluví o nějaké hranici 30%. A soudy budou, určitě to nebudou přeskoumávat. A
vy byste snížil tu hranici z těch 30%?
Ne, já bych určitě zrušil, jenom poukazuju na to, že 30% nemá vůbec žádnou logiku. Je to jenom to, že nám to tam zůstalo jako relikt z té minulé doby a je to de facto ozvěna z roku 2007. Ale ta hranice tam být nemá, tak jako není v žádné jiné zemi na západ od nás. A od Anglie po Finsko žádná taková hranice není.
Čili vy jste ani podporoval, nebo podle vás je špatně, že z toho legislativního procesu teď vypadla ta varianta oddlužení po 7 letech i s menším splacením nebo s menší částkou než je těch 30%.
No podle mě by tam měl, 7 let bylo strašně dlouho. To minister Pelikán připravil de facto jako kompromis, velmi výrazný kompromis ve snaze vyhnout se nějaké vzpouře ve sněmovně. Ale bohužel se mu vzbouřil jeho vlastní poslanecký klub, kde se do čela postavil Patrik Nacher a de facto v zájmu těch věřitelů a velkých věřitelů bank a podobně prostě začali prosazovat změnu, která bohužel navodí ohromnou právní nejistotu. Já si myslím, že
vždycky ta argumentace proti tomuto návrhu byla, že dluhy se mají splácet, že prostě 100% oddlužení není ve finále výhodné pro nikoho a pro ten systém jako celek.
No tak dluhy se mají splácet, ale zároveň dluhy mají vznikat také odpovědně. A my máme množinu nedobrovolných věřitelů, kteří si nemohli zvolit to, jestli budou věřiteli, a těm musí být ty pohledávky splaceny ze 100%. To je správně. A pak tady máme věřitele, kteří měli nějaký biznis a teď je otázka, jakoby, jak dobře posoudit ten svůj biznis a ta svá rizika. Ať už to je banka, která nabízí kreditní kartu chudým nebo konto korent studentům, ale i když já pronajímám byt například, tak pořád dělám de facto biznis. Já si můžu říct o kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájmu a neřeknu si, protože chci být konkurenceschopný třeba s jinými pronajímateli. Takže dluhy se mají splácet, ale odpovědnost za nesplácení dluhu má dlužník i věřitel. A proto tam je ta lhůta 5 let, to není žádná amnestie. Ten člověk 5 let bude vystaven tlaku insolvenčního správce, bude muset plnit a pokud nebude plnit, bude v průběhu toho oddlužení navrženo zrušení a to oddlužení zanikne. Takže tam myslím, že to je jakoby vyváženo spravedlivě. A podotýkám, všechny země v západní Evropě mají tu bezbariérovou, to bezbariérové oddlužení. To není nulové oddlužení, to bezbariérové oddlužení, protože během těch 1 až 5 let prostě ten člověk stejně něco splatí.
Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni je mým dnešním hostem. Pane Hůle, podle společnosti Median zkušenost s exekucí snižuje důvěru lidí v demokracii, ve státní instituce, naopak ale zvyšuje míru každodenního stresu. Dá se říci, že počet exekucí se odráží i v tom, jak lidé vnímají demokracii, náš současný režim nebo politiku a společnost jako takovou?
Tak jestliže máme 300 tisíc exekucí vedeno nezákonně, bohužel někteří z nich to nevědí, ale ty, kteří to například věděli a nějak se začali bránit, no tak jejich důvěra v právní systém je pochopitelně malá a moje důvěra v právní systém taky není zase až tak ohromná. Ta exekuce vytváří frustraci. Jako 10 000 lidí byly prodaný neoprávněně majetky. Domečky, byty, přišly o fakt jakoby byly vystaveny neuvěřitelnému bezpráví. Zpráví. Exekuce určitě vytváří frustraci a ta frustrace určitě vede k tomu, že ti lidé prostě méně důvěří tomu systému a pak například volí strany, které jim slibují, že zruší exekutory nebo něco podobného.
No jedna věc je bezesporu důvěra v právní stát a to, jak ten systém funguje, ale podle Medianu mezi lidmi s nízkými příjmy nebo exekucemi považuje demokracii jako takovou za nejlepší režim pouze každý pátý. Tak to už jsme zase o krok dál. Jedna věc je důvěra v právní stát, ale další věc je ještě důvěra vůbec v režim jako takový, nemyslíte?
No, ono to spolu souvisí. Jo, jako ve chvíli, kdy nedůvěřujete právnímu státu, není to pro vás... Jo. Je to nějaká jakoby škála a ta frustrace, která pak jakoby je, vy jste vystaven nějaké nespravedlnosti, vidíte, že se vás nikdo nezastane, tak potom prostě saháte po nějakých líbivých, snadných řešeních, které se s tím jakože vypořádají, byť jsou úplně falešná nebo lichá. Takže myslím si, že si tady vlastně ta elita, liberální elita, která dlouhodobě nechávala minimálně, pokud ne podporovala ten nemravný systém, zahrává s tím, že může velmi brzo se dostat na úplný okraj toho zájmu a do popředí se budou drát populistické, extremistické strany, které budou de facto budou slyšet tu poptávku těchto frustrovaných voličů a lidí po nějakých rychlých řešeních.
Čili počet lidí v exekuci, ten systém, jak je funguje, vlastně proměňuje i českou politiku jako takovou a důvěru lidí v ten režim, který tady máme?
Já si myslím, že ano, bohužel často velmi iracionálně, protože ti, kteří volají po rychlých řešeních, ať už to je SPD, ať už to je někdo jiný, tak často se vyloženě systematicky podílí na té frustraci, na lichvářských půjčkách, brání změnám, které by jako dali naději těm dlužníkům. A já si myslím, že do značné míry to může být i úmysl, protože prostě vědí, že frustrovaní lidé je volí a oni nemají zájem na tom, aby se lidem dařilo tady dobře. Naopak komunisti i SPD mají zájem na tom, aby tady prostě ta frustrace byla, protože to je to, z čeho můžou profitovat dlouhodobě.
Na druhou stranu zástupci těchto stran tady teď nejsou, předpokládám, že by vám oponovali, že naopak jejich zájmy, aby se lidé měli co nejlépe, ale ještě mě zajímá poslední věc úplně stručně závěrem. Daří se tedy politikům s tím systémem něco dělat? Staly se třeba i exekuce terčem nebo smyslem, subjektem politických debat?
Myslím si, že se to daří novinářům a novináři poukazují na ten problém a díky tomu, že o tom ty novináři tak často mluví a dávají prostor tomu problému, tak vzrůstá ochota některých politiků s tím něco dělat, ale bohužel statečnost při prosazování změn není moc velká. Ukázkou, kterou byl ministr Pelikán, tak takového člověka tady těžko pohledat. Nikdo, kdo jde proti těm lobbystickým zájmům. Vymahačská lobby v tom má 60 miliard korun v těch pohledávkách. To je ohromné, ohromné číslo a jde jim opravdu o strašně moc. A bohužel ten jejich vliv na vysvětlování a podobně ve vztahu k té politické reprezentaci je bohužel velký.
Říká Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.